Pyydän sinua ottamaan Raamatustasi esille psalmien kirjan. Luen kahdesta lähekkäin olevasta luvusta kummastakin kaksi jaetta lähtien liikkeelle psalmista 30. Jakeet 1 ja 2. Daavidin virsi, temppelin vihkimislaulu. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit minut, etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Käännän sivua ja tulen lukuun 33. Jakeet 10 ja 11. Herra särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen. Voimme lukea tälläkin tavalla pakana kansojen aikeet. Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun. Olen sen verran pitkään saanut elää, että minulla on selkeät mielikuvat muutamista Israelin valtion kokemista vaikeista sodan päivistä. Minä olin, osaanko nyt laskea oikein, 14-vuotias. 6 päivän sodan tapahtuessa. Ja siitä eteenpäin, mitä tahansa Israel on kokenut, mitä syvemmin itse olen saanut oppia tuntemaan Jumalan sanaa, sitä voimakkaammin olen kokenut Israelin kriisit, ahdistukset ja sodat. Ja kun olen 1 viikon ajan koonnut tämän opetusillan aineistoja, olen tuntenut sellaista syvää tuskaa Israelin puolesta, jota en ole koskaan aikaisemmin minkään mainitsemani Israelin kokeman sodan tai kriisin aikana kokenut. Olen käsittänyt, että 1 viikon aikana sanoin kuvaamaton henkivaltojen mobilisaatio Israelia vastaan on tapahtunut ja on edelleen käynnissä. Ja jos meillä on rahtunen pyhä henkeä liitettynä raamatulliseen välittämiseen ja rakkauteen Israelin suhteen, niin minä en usko, että pyhä henke sallii meidän olevan, kuin ei mitään tapahtuisi, kuin ei mitään todella vakavaa. Aivan aikaisemmin käsittämättömällä tavalla vakavaa olisi juuri nyt käynnissä suuntana Israel. Oletko esimerkiksi tietoinen siitä, että sitoutumattomien valtioiden liike on ottamassa tämän elokuun 2012 loppupäivänä sellaisen askelen, jossa tämän liikkeen jäsenyydessä olevat 120 eri valtiota alistuvat käytettäviksi sellaisessa prosessissa, joka en löydä muunlaista ilmaisua kuin sen, mitä nyt käytän, joka on se yksi suuri rysäys, jossa muutoinkin Israelille vihamieliset poliittiset idän ja lännen valtiot saavat nyt rinnallensa käytännössä kaikki ne muut valtiot, jotka eivät ole sitoutuneet näihin mainittuihin idän tai lännen Israel vihamielisiin suuntauksiin. Mikä on tämä sitoutumattomien maiden liike? Se on kokonaisuus, jossa sen omien sääntöjen mukaisesti valtiot, jotka eivät kuulu sen enempää näihin kahteen jo parin otteeseen mainittuun idän tai lännen liittoumaan, yhdistyvät taistelemaan imperialismia, siirtomaa valtaa, uusi siirtomaa valtaa, rasismia eli rotusortoa ja kaikenlaista aggressiota, kuten esimerkiksi laitonta maa-alueiden valtaamista ja vastaavanlaista vastaan. Valtiota on siis 120. Näiden 120 jäsenvaltion lisäksi on 21 huomioitsijavaltiota. Ja tämä joukko valtioita lähettää edustajansa tuollaisena johtotähtenä tälle joukolle YK:n pääsihteeri itse Teheraniin, Iraniin, jossa 28. päivä elokuuta nämä mainitut 120 sitoutumattomien maiden liikkeen jäsenvaltiota valitsevat seuraavaksi 3 vuodeksi puheenjohtajakseen Iranin. Ja tässä tilanteessa ainakin, mitä nyt sitten tapahtuu seuraavien vuosien aikana, sitähän me emme tiedä, mutta tässä tilanteessa, missä nyt eletään ja ollaan, niin Iranin presidentti Ahmadinejad tulee olemaan personoitunut puheenjohtaja. 120 valtion tällaisen yhteyden johtajana, jota tässä mainitun liikkeen perustamisasiakirjan tekstissä teille kuvailen. Voimme sanoa näin, että mitään tämän kaltaista idioottimaisuutta ei vielä maailmassa ole tähän mennessä koettu. Kyllä me ymmärrämme sen, että 56 islamilaisen yhteisorganisaation edustajaa ovat Ramadan kuukauden viimeisellä viikolla kohdanneet toisensa Mekassa. Ja puheenjohtajana on niin sanottu Palestiinan presidentti Mahmoud Abbas ovat yhden viikon ajan suunnitelleet, miten poolata öljyvaltioiden ja miksei muidenkin islamilaisten kansakuntien rikkaudet intensiiviseen taisteluun Israelin tuhoamiseksi. Sen me vielä jotenkin ymmärrämme. Mutta että YK:n pääsihteerin kantaessa lippua 120 sitoutumattomien maiden liikkeen jäsenvaltiota kokoontuvat Iranissa. Maassa, joka julkisesti ja julkeasti on polkenut jalkoihinsa YK:n turvallisuusneuvoston 3 merkittävää päätöslauselmaa. Ja joka noin heilauttaa kättänsä samaisen yhdistyneiden kansakuntien piiristä tuleviin varoituksiin koskien mitä ilmeisintä ydinaseen valmistusprosessia valtion ydintutkimuksen piirissä, että tällaiseen valtioon sitoutumattomien maiden liike suuntaa matkansa ja valitsee tällaisen valtion ja sen presidentin johtajaksensa seuraavaksi 3 vuodeksi. Jos ei tämä tee meitä rauhattomiksi Israelin tulevaisuuden, mutta samalla myös koko asutetun maanpiirin tulevien kohtaloiden suhteen, niin silloin minä uskallan ajatella ääneen tällä tavalla. Silloin jotakin on mennyt katki totuuden hengen ja sinun henkesi välillä. Sinä et enää ilmeisestikään pysty kokemaan, mitä Jumala kokee tämän prosessin kohdalla, joka on käynnissä maaplaneetalla. Hänen kansansa, hänen maatansa ja niin kuin psalmien kirjan alussa lukee, hänen voideltuansa vastaan. Profeetta Sakarion kirjassa on ennustus progressiosta, etenemiskaavasta, jota viimeisen sukupolven päivinä seurataan, kun on kysymys Jerusalemia ja sen asukkaita ja Jumalan maata vastaan kehittyvästä pakanakansojen juonittelusta. Vilkaisen Sakarian kirjan lukuun 12, sen alkuun. Jakeessa 2 mainitaan näin. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille, lue niin kuin hebreassa lukee, pakana kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä, ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Ei ole mitään epäilyä siitä, että ellei Jumala pysäytä tätä sitoutumattomien maiden kokousta Teheranissa tulevalla viikolla, niin kaikki kansakunnat, kaikki ne, jotka ovat jonkun arvoisia pakanakansojen perheessä, kaikki kansakunnat tulevat nyt niiden muutamien rinnalle, jotka tähän mennessä ovat olleet niin sanotun Itäblokin, mutta myöskin läntisen liittouman Israelin vastaisia kansakuntia. Nyt yhtäkkiä 120 alistuu sellaisen johtajan alaisuuteen, jonka jokapäiväiseen kielen käyttöön kuuluvat sellaiset termit kuin sionistisen syövän, juutalaisen ryöstäjävaltion, kansainvälisen rikollisen sionismin pois pyyhkiminen yhdellä pommilla. Ei ole epäilystäkään, mihin tuo viittaus yhdestä pommista viittaa. Kysymys on ydinaseesta. Katsele kaksi lukua edemmäksi. Sakarian luku 14, sen alusta. Luen näin. Katso, Herran päivä on tuleva ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaikki pakanat. Kuukausi sitten emme olisi voineet sanoa, että nyt on todellakin käynnissä sellainen liikekannallepano, jossa kaikki pakanat kootaan Jerusalemia vastaan. Seuraa uutisia siitä, mitä tapahtuu Teheranissa alkaen 28. päivä elokuuta. Ja sinä tulet huomaamaan, miten profeetian sana voimalla toteutuu meidän ajassamme. Toinenkin seikka on, joka on vaikuttanut minussa hengen raskautta tämän kuluneen viikon aikana. Monia muitakin on, mutta haluan nämä kaksi, jotka otan esille, erikoisesti nyt sinulle mainita. Minä sain kirjeen Hollolasta päivätty 13. päivä elokuuta 2012. Kirjan lähettäjä on kristitty veli, nimi ei tässä merkitse mitään, mutta nimi on kirjeen pohjassa. Hän lähettää minulle leikkeen Tavaratalo Kärkkäisen asiakaslehdessä viikon 32/12 olleesta artikkelista. Miksi tämä lehti erikoisesti nyt tässä on esillä sekä kirjoittajan lähettämän liitteen muodossa että minun sanoissani, ja miksi tämä on tuottanut raskautta minun henkeeni tämän viikon aikana, johtuu siitä, että kaikkien niiden taustatietojen mukaan, mitä meillä on käytettävissä, Tavaratalo Kärkkäinen, sen omistaja ja omistajasuku, on lestadiolainen. Lestadiolaisia ovat Helsingin Sanomien päätoimittaja ja hänen veljensä, joka on kirkon ulkomaan avun toiminnanjohtaja. Lestadiolaisille on ominaista se, että he eivät tunnusta juutalaisella kansalla tai Israelin valtiolla olevan mitään merkitystä raamatullisten profeetioiden kohdalla. Mutta se, mitä Tavaratalo Kärkkäisen lehdessä joku Adrian Salbuhi saa kirjoittaa, on niin kauheata tekstiä, että Iltapäivälehdessä tässä viikonloppuna olleen artikkelin mukaan Suomen juutalaisen yhteisön taholta on aikomus tehdä rikosilmoitus, kantelu poliisille siitä, että tämä teksti lestadiolaisen kristityn miehen omistaman tavaratalon asiakaslehdessä täyttää monta sellaista merkkiä, joiden mukaisesti sanotaan, että hyökkäys ihmisoikeuksia vastaan, toista uskontokuntaa vastaan ja näin edelleen täyttyvät. Kuuntelehan. Maailman mahti USA on sionistien sätkynukke. Tämä on otsikko. Mitä otsikon alta löytyy? Yhdysvallat johtaa maailmaa, mutta sitä ja muita maailman mahteja hallitsee sionismi. Yhdysvallat on sionistien sätkynukke, joka ei tee mitään merkittävää ilman taustalla vaikuttavien juutalaisten hyväksyntää. Sama pätee suurimpaan osaan maailman tämän hetken tapahtumista. Yhdysvalloissa on sionistien nukkehallitsijat Obama ja Bushit, Englannissa Cameron ja Blair, Ranskassa Sarkozy, Italiassa Berlusconi, Espanjassa Zapatero ja niin myös monessa muussa maassa, kuten Argentiinassa ja näin edelleen. Sionismi on pesiytynyt koko maailman valtarakenteisiin ja käyttää NATOa ja YK:ta omien tavoitteiden ja suunnitelmien täytäntöjen panoon ja samalla kaikkia meitä muita vastaan. Tekstissä viitataan kansainvälistä tasoa olevaan ryöstötoimintaan, jota juutalaiset ylläpitävät. Juutalaiset esimerkiksi ryöstivät Libyan öljyn ja kullan tässä viimeaikaisessa Pohjois-Afrikan katastrofeissa. Sionistit ovat soluttautuneet valtahierarkian joka tasolle. Hallitukseen, pankkeihin, mediaan, yritysten hallituksiin, oppilaitoksiin, ideapajoihin. Aikamme alkaa käydä vähin, sillä on selvää, mihin sionistit iskevät seuraavaksi. Tässä on luettelo. Syyria, Iran, Venezuela, Korea, koko maailman talousjärjestelmä kaadetaan. Kaikki tämä juutalaisten aikaansaannosta. Tämän hullutuksen pitää loppua, ennen kuin koko olemassaolomme vaarantuu. Kaikkien kansojen on syytä olla varuillaan ja tuntea sionistien resepti kansojen tuholle. Minä olen vaan poiminut sieltä ja täältä sen kummallisemmin tätä artikkelia ennakolta merkitsemättä tällaisia lausemia. Sitten täällä loppupuolella on luettelo siitä, miten juutalaiset toimivat. Globaali valtamafia ottaa kohteekseen valtion, joka on kypsä hallituksen vaihtoon ja leimaavat sen roistovaltioksi. Paikallisia terroristeja avustetaan rahoittamalla, kouluttamalla ja aseistamalla CIA:n, MI6:n, Mossadin ja huumekartellien toimesta, ja heitä kutsutaan vapaustaistelijoiksi. Omistamiensa valtamediaan ja journalistien kautta he levittävät räikeitä valheita ja kutsuvat sitä länsimaisen median uutisoimaksi kansainvälisen yhteisön huoleksi. Saatuaan täyden vallan, he pakottavat maalle sellaisen demokratian kuin he haluavat. Viimeiseksi he varastavat öljyn ja muut rikkaudet, kutsuen sitä ulkomaiseksi sijoitustoiminnaksi ja jälleenrakentamiseksi. Ne, jotka eivät halua tulla vapautetuksi demokratian nimissä ja vastustavat sionisteja. Miten heidän käy? Heidät jyrätään maan tasalle, kuten kävi paikoille, kuten Hiroshima, Nagasaki, Hanoi, Berliini, Dresden, Bagdad, Basra, Tokio, Gaza, Kabul, Pakistan, Tripoli, Belgrad, Egypti, El Salvador, Grenada, Panama, Argentiina, Chile, Kuuba, Dominikainen tasavalta, Somalia ja koko Afrikka. Ihmisten pitää herätä, sillä meitä ohjaillaan, emmekä edes huomaa sitä. Ajattele, suomalainen tavarataloketju, yhden perheen hallitsema, joka julkaisee viikoittaista ilmaisjakelulehteä, jossa on uutisia, mainoksia, asiaa tavaratalon tarjouksista ja tällaisesta, niin julkaisee tabloidissa puolen sivun mittaisen artikkelin, joka on samanlaista tekstiä kuin jonkun Ahmadinejadin hyökkäykset Teheranista käsin. Ja tässä on kysymyksessä suomalaisen kristillisen herätysliikkeen tunnusmerkkejä kantava henkilö, joka kuuluu siihen liikehdintään, joka sanoo, että meidän ulkopuolellamme ei saa syntejä anteeksi eikä ole Jumalan valtakunta. Tajuatko sinä, mitä minä tarkoitan, kun minä sanon, että jos meillä on rahdonkaan verran pyhää henkeä, jos meillä on raamatullista rakkautta Israelia kohtaan, jos me olemme huolissamme siitä, miten Jumalan silmäterä kansan kanssa käy, niin me emme voi olla kokematta suunnatonta henkeämme painavaa huolta siitä, mitä meidän päivinämme on tapahtumassa suhteessa Israeliin. Ja nyt nämä 120 liittoutumatonta kansaa. Me olemme niin lähellä Raamatun ennakoimaa loppuyhteenottoa pimeyden ja valkeuden välillä, että me emme ehkä kummallakaan puolella tätä saarnatuolia oikein käsitä, miten myöhäistä nyt on, miten vähän aikaa on jäljellä siihen, kun esimerkiksi nämä Sakarian kirjan profeetalliset näyt alkavat täyttää. Olen tässä, mitä Jaan kanssa on tänä iltana, keskittämässä ajatuksia kolmeen nimeen, kolmeen, niin kuin huomaat, maantieteellisesti paikallistettavaan osoitteeseen. Yhden viikon aikana näillä kolmella taholla on tapahtunut ja tapahtuu edelleen jotain ainoalaatuista, profeetallista kehitystä, joka ainakin tulisi pysäydyttää meidät väkevään ja toimivaan rukousvastuuseen. Ennen kaikkea Jumalan Israelin puolesta, mutta myös koko tämän asutetun maanpiirin puolesta, koska me olemme syöksymässä globaaliin koko asutettua maanpiiriä käsittävään turmion kuiluun. Kolme osoitetta. Mekka. Tiedätkö sinä, mikä on Mekka? Mitä Mekassa tapahtuu? Se on islamilaisen maailman ykköspyhin kaupunki. Mekka. Tuossa aloittaessani minä mainitsin, että Mekassa Ramadan paastokuukauden viimeisellä viikolla on ollut koolla 56 islamilaisesta valtiosta saapuneet korkean tason delegaatiot, jotka ovat suostuneet siihen, että Palestiinan auktoriteetin, niin kuin nimi kuuluu, presidentti Mahmoud Abbas on koko viikon mittaisen kokoontumisen puheenjohtaja. Mahmoud Abbas on se mies, joka esiintyy medioissa tyylikkäästi puettuna, herrasmiehen näköisenä, keski-ikäisenä, vaikuttajana. Hyvin useasti hänellä on käsi ojennettuna ja hän tervehtii henkilöitä, jotka edustavat hyvin erilaisia kulttuureita, uskontoja, jopa erilaisia ihonvärejä. Hän on rakentamassa ja sopimassa erilaisista suhteista ihmisten kanssa. Kannattaa muistaa näin olympialaisten ollessa tuossa selkämme takana, että Mahmoud Abbas oli se mies, joka operoi Münchenin olympialaisissa palestinalaisen terrori-iskun, jossa juutalaisia urheilijoita, toisia ihmisiä kuoli. Tämä korkean tason terroristi, joka varsinaisesti pisti liikkeelle sellaisen terroriliikehdinnän, jonka tuorein otos on tässä, mitä tapahtui joku aika sitten Burgasissa, Bulgariassa. Tiedätte tämän itsemurhaiskun juutalaisia kuljettavaan turistibussiin iskun, josta alkuvaiheessa kuviteltiin, että tekijä oli suomalaisen äidin ja muslimi-isän poika. Sitten selvisi, että näin ei ollut. Jumalan kiitos, että näin ei ollut. Meillä on tarpeeksi taakkaa suomalaisena joka tapauksessa, mitä Israeliin tulee. En nyt viitsi mainita jonkun ulkoministerin nimeä tai edellisen rouva tasavallan presidentin nimeä tai tällaisia henkilöitä. Meillä on tarpeeksi taakkaa harteillamme meillä suomalaisilla. Jumalan kiitos, että tämä terroriteon tekijä ei ollut suomalainen. Mutta tämä tällaisen terrorismi aallon synnyttäjä on se mies, joka on tällä hetkellä Palestiinan presidentti. Mahmoud Abbas, joka johti 56 valtion konferenssia Saudi-Arabian Mekassa aiheena Israelin tuhoaminen. Minulla on jonkun verran tietoa tästä konferenssista, sellaistakin, mitä ei ole niin sanotuissa julkisissa kanavissa pistetty liikkeelle tai ei ole osattu pistää liikkeelle. Mekassa esimerkiksi niin sitouduttiin Saudi-Arabiasta ja Kuwaitista alkaen näistä rikkaista öljyvaltioista alkaen, niin 1 triljoonan euron mittaiseen taloudelliseen sitoumukseen Israelin tuhoamiseksi. 1 triljoona euroa. Joku jutta, ja mitä tällaisia suomalaisia miljardeja heiluttavia poliitikkoja onkaan meidän tiedossamme, niin nämä ovat aivan siellä hiekkalaatikkoleikkien tasolla olevia ihmisiä, kun me puhumme 1 triljoonasta eurosta. Mahmud Abbas sai näitä 56, hän itse oli siis 57, eli Palestiina oli 57 osanottajavaltio, mutta hän sai näitä 56 osanottajavaltiolta potentiaaliset lupaukset 1 triljoonasta eurosta, joka on heti käytettävissä Israelin hävittämiseksi. Kun palestiinalaisesta väestöstä lähtee joku tekemään hirmutekoja juutalaisten keskuuteen, surmaamaan itsensä ja samalla kylvään kuolemaa ympärilleensä, niin tätä tarkoitusta tukevasta rahastosta maksetaan heti suoraan käteisenä $25,000 tälle perheelle, jonka lapsi tämän teon tekee. Palestiinalaisen väestön keskuudessa on perheitä, joissa useampi kuin yksi perheenjäsen on räjäyttänyt itsensä tai jollakin muulla tavalla menettänyt henkensä, joko onnistuneesti tai epäonnistuneesti tehdessään terrori-iskuja juutalaisten suuntaan. $25,000 tulee heti perheen tilille. Ja sitten tietysti me olemme perillä siitä, että tällainen tekijä islamilaisen uskon mukaisesti niin pääsee heti paratiisiin. Ja kun islamin usko on kieltänyt alkoholijuomien käyttämisen, niin siellä tällaiselle tekijälle erityiset naispuoliset palvelijattaret kantavat viinejä, parhainta laatua olevaa alkoholia, yötä päivää juotavaksi. Ja 72 neitsyttä annetaan paratiisissa tällaiselle terroristille vaimoiksi. Tosin nyt on kyllä olemassa mahdollisuus, että tämä sana, joka on toistaiseksi käännetty muodolla neitsyt, niin saattaa olla väärinkäännöt. Oletteko kuulleet tästä? On sellainen tutkimustyö tehty, jonka mukaisesti kaikkein vanhimmat tekstit, joissa tämä sana ilmenee, niin osoittaisivat, että ei tarkoiteta neitsyitä, naisia, nuoria naisia, vaan puhutaankin rusinoista. Eli terroristi saa 72 rusinaa ja viiniä paratiisissa, kun hän tekojensa jälkeen sinne pääsee. Voi olla, että joku näistä pojista on kokenut aikamoisen yllätyksen, kun hän on ikuisuuden porteista mennyt sisälle ja lautasella ollut 72 rusinaa. Islamilaiset teologian tohtorit väittelevät näistä teksteistä parasta aikaa ja yrittävät löytää jonkinlaisen konsensuksen siitä, mitä terroristi siellä rajan toisella puolella saa. Meillä on aika selkeät pasmat, mitä tulee tuon saamisen ymmärtämiseen. Jumalan sana osoittaa, että he menevät iankaikkiseen tuliseen järveen. Kukaan ei tuossa olotilassa kaipaa sen enempää rusinoita kuin neitsöitä tai viiniäkään, mutta sen sijaan pisara vettä, jota ei ole saatavilla, niin olisi hyvin tervetullut. No, joka tapauksessa niin kuvitelkaa, mitä voidaan 1 triljoonalla eurolla kylvää Israelin tuoksi. Tolkuttoman suuri summa, sanoi veli tuossa edustana, näin se on. No niin, kun nämä osanottajat Mekassa ovat tästä yhden viikon ajan jutelleet, mitä tehdä rahalla ja mitä muutakin tehdä, niin siellä on sitten tuotu esille osanottajavaltioiden toimesta erilaisia raportteja siitä, miten pitkällä ollaan teknisesti Israelin tuhoamisen alueilla. Esimerkiksi Hezbollahin edustaja, te tiedätte tämä terroristiliike, joka sinä päivänä, kun presidentti Assadin hallinto kaatuu Syyriassa, tulee valtaamaan kaikki ne joukkotuhoaseet, jotka ovat Syyrian maaperään haudatut irakilaista alkua olevat joukkotuhoaseet, jotka Saddam Hussein lähetti presidentti Assadin käsiin ja jotka ovat edelleen siis syvällä maanalaisissa bunkereissa. Kun Assad kaatuu, ja se tapahtuu ennemmin tai myöhemmin, niin Hezbollah ottaa vallan. Ja Mekassa Hezbollah ilmoitti, että heillä on käytettävissä tässä suuressa jalossa tehtävässä Israelin hävittämisessä ohjuksia, jotka ovat niin sanotun Scud-ohjuksen viimeinen sukupolvi, eli niin pitkälle kuin voidaan skuddeja kehittää, niin pitkälle on kehitetty näitä skuddeja, joista Hezbollah ylpeillen puhuu. Mainiten, että nämä skudit lentävät 450 kilometriä ja ne ovat täsmätarkkoja. Ne voidaan ohjata yhteen ainoaan rakennukseenkin 450 kilometrin päässä laukaisukohdastansa. Minkä verran näitä on? Näitä ja muita on Hezbollahin raportin mukaisesti 60 000 tällä hetkellä. Ramadan rukousviikon, paastoviikon viimeisellä viikolla Mekassa Hezbollah ilmoittaa, meillä on 60 000 tällaista ohjusta. Ja missä nämä ohjukset ovat? Ylpeilen ja saaden voimakkaita aplodeja, niin tässä raportissa mainitaan, niin Hezbollah ilmoitti, että ne ovat tavallisissa perheiden asuttamissa rakennuksissa, ne ovat puutarhoissa, öljypuun lehdoissa, kouluissa ja sairaaloissa. Miksi? Siitä syystä, että israelaiset kyllä miettivät aika monta kertaa ennen kuin lähtevät tällaisia kohteita hävittämään. Koska maailma tuomitsee Israelin. Kysymättä siitä, että minkä tähden tuo talo hävitettiin. Miksi nuo siviilit kuolivat? Ei maailmaa, pakanamaailmaa kiinnosta tietää, että sen tähden hävitettiin, koska siellä heidän kellareissaan on 100 kappaletta ohjusta käytettäväksi Israelin tuhoamiseen. Edelleen tämä Mekan huippukokous mainitsee, että täällä on niin monta erilaista tietoa, mutta minä otan nyt yhden vielä tästä esille. Mekan huippukokouksessa mainitaan, että täällä kerrotaan esimerkiksi siitä, miten venäläiset ystävät ovat kuljettaneet sukellusveneitä Beirutin satama-alueelle Libanoniin. Sukellusveneet ovat venäläisiä, tekstit niiden kyljessä ovat kyrillistä venäjänkielistä tekstiä, mutta niiden kaikkien lipputangossa on Iranin lippu. saavutti kuulemma paljon aplodeja sekin, kun raportoinnissa mainittiin, että yritäkää ymmärtää, mitä se merkitsee, kun työmiehet, jotka nostivat sukellusveneiden uumenista raskaita, suuria laatikoita, niin käyttivät kaasunaamareita. Mitä se merkitsee? Ja läsnä olevat taas taputtivat ja nyökkäsivät. Me ymmärrämme, mutta kukaan ei sanonut ääneen, mitä se merkitsee. Mutta me voimme sanoa sen toinen toisellemme. Se merkitsee sitä, että näissä venäläisissä Iranin liputtamissa sukellusveneissä tuotiin raskaissa kolleissa myrkkyjä, kaasuja, kemiallisia joukkotuhoaseita. Ja siltä varalta, että jotakin jossakin rikkoutuisi, jotakin alkaisi nousta näistä laatikoista, niin työmiehet olivat varustetut kaasunaamareilla, jotta he eivät joutuisi hengittämään sitä, mitä on tarkoitettu juutalaisten hengittämään, kun Hizbollahin ohjusten kärjessä tämä kuolema lähetetään Israeliin. Ehkä sinä olet meidän kokouksessamme tai jossakin muualla, niin kohdistanut huomiosi psalmissa 83 olevaan hyvin dramaattiseen kuvaukseen siitä, miten Israelin ympärillä elävät kansat suunnittelevat juutalaisvaltion tuhoa. Muistatko sinä, mitä me luimme Sakarian kirjassa? Luvussa 12 mainittiin, että ympärillä olevat kansat. Katso psalmiin 83. Minä luen alusta muutamia sellaisia jakeita, mitä olen tällä paikalla ehkä, mitä sanoisin, 3-4, ehkä korkeintaan 5 kertaa vuosien varrella lukenut. Mutta koskaan en ole lukenut tämän psalmin loppuosan tekstiä tällä paikalla, tässä salissa, tässä kaupungissa. Itse asiassa olen vain yhden ainoan kerran lukenut koko elämäni aikana julkisesti osana saarnaa tai raamatutuntia psalmin 83 loppuosaa, ja sen minä tein niin tuoreesti kuin Vaasan helluntai-seurakunnassa viime tiistaina. Ensimmäisen kerran. Nyt minä teen sen toisen kerran. Siitä syystä, että ei ole ollut Pyhässä Hengessä lupaa lukea muuta kuin alkuosaa tästä psalmien kirjan luvusta. Mutta nyt olemme siinä tilanteessa, että on syytä alkaa lukea myöskin loppuosa. Mutta katsokaa, kuunnelkaa ensin tätä alkuosaa. Jae 3. Sinun vihollisesi pauhaavat. Sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Kenen? Jumalan. Jumala on tämä, jota vastaan nämä viholliset pauhaavat. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. Kuka on tämä kansa, keitävät nämä suojatit? Israel, juutalaiset. He sanovat, tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan. Huomaa nyt, he neuvottelevat yksimielisesti. Sen verran minä tunnen, ehkä sinäkin tunnet, arabien keskinäistä erimielisyyttä, jatkuvaa riitelyä, taistelua toinen toistansa vastaan. Ajattele vain, mitä tapahtuu Syyriassa tällä hetkellä. Tai mitä on tapahtunut Pohjois-Afrikassa niin sanotun arabikevään jälkeen. Nyt Raamatun profeetia 3000 vuoden takaa ennakoja sanoi, että tulee päivä, jolloin tilanne muuttuu. He neuvottelevat keskenään yksimielisesti. he tekevät liiton Israelin Jumalaa vastaan sanoen. Edomin teltat, ismaililaiset, Moab ja hagrilaiset, Gebal, Ammon ja Amalek, filisteäynä Tyyran asukkaat, Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Ja he sanovat, tulkaa hävittäkäämme Israel olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Tällaista ei ole tapahtunut tässä mittakaavassa, kun me luemme psalmia 83, kun me annamme näiden muinaisten kansojen nimien löytyä poliittisilta kartoilta meidän sukupolvemme päivinä. Kun me katselemme, missä nämä kansat elävät, meidän eteemme muodostuu todellakin Israelin maata ja sen rajoja ympäröivä kehä, tiivis kehä. Tähän mennessä Viikunapuun ihmeestä 1948 alkaen tähän hetkeen, mitä me nyt elämme, niin tällaista neuvottelua yksimielisyydessä ei ole käyty, mikä nyt on käyty Ramadan rukouskuukauden viimeisellä viikolla Mekassa. Nyt tulemme tähän jälkiosaan tätä lukua. Muista, että en ole koskaan julkisesti ennen viime tiistaita niin lukenut tätä osaa. Nyt on aika lukea se. Anna heidän ylhäisillensä käydä, niin kuin kävi Oorebille ja Seeville ja kaikille heidän ruhtinaillensa niin kuin Seeballe ja Salmunalle. Koska he sanovat, anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Anastakaa me itsellemme Jumalan asunnot. Huomaatko, monikossa asunnot. Miten monta asuntoa kaikkivaltialla Jumalalla on? Hänellä on kaksi. Hänen valtaistuimensa on taivaassa. Hänen jalkansa lepäävät Jerusalemissa. Hänen sanansa Israelille, kun kansa lähtee Egyptin orjuudesta kohti lupauksen maata, on tämä, tehkää minulle maja, jossa minä voin asua. Ilmestysmaja on tällainen Jumalan asumus, ja kun sitten Jerusalemissa rakennetaan temppeleitä, niin nämä temppelit ovat hänen asumuksensa. Nämä Mekassa kokoontuneet heidän tähtäimessänsä on anastaa itsellensä Jumalan asunnot. Monikossa. Tiedätkö sinä, millä tavalla islam on anastanut Jumalan taivaallisen asunnon? Valheella kyllä se on. Se on sanottava heti valheella. Mutta joka seitsemäs ihminen maapallolla uskoo tämän valheen. Valheen siitä, että Jeesus, ei sinun Jeesuksesi, ei Jumalan Kristus, mutta Koranin Jeesus, Koranin Issa, Koranin Jeesus, joka ei ole Raamatun Jeesus. Mutta muslimit uskovat, että yksi ainoa Jeesus, Koranin Jeesus, hänet aiottiin naulita ristille, mutta Juudas Iskariot naulittiin hänen puolestansa. No mitä tapahtui sitten Jeesukselle? Jeesus otettiin elävänä ilman, että hän joutui kokemaan ristin kuolemaa taivaaseen. Ja eräänä päivänä, kun muslimien Messias Mahdi ilmestyy maan sisältä, niin hän kutsuu tämän Koranin Jeesuksen taivaasta. Ja nämä kaksi kohtaavat toisensa Jerusalemissa. Ja ottavat käyttöönsä Morian vuorella olevat moskeijat. Ja tulevat sieltä käsin toteuttamaan hirvittävää ohjelmaa. Nimittäin Muhammedin legendaarinen käyrä miekka, joka näkyy esimerkiksi Saudi-Arabian vihreässä lipussa. Muhammedin käyrä miekka. Mahdi saa tuon miekan ja hän antaa sen Jeesukselle. Ja Jeesus kiittää, kumartaa ja lähtee tuolla miekalla katkomaan juutalaisten kauloja ja kristittyjen. Ja jos jossakin, vaikkapa jonkun kiven takana, joku juutalainen tai kristitty on paossa, niin kivet, puut, tällaiset alkavat puhua. Ja ne huutavat ja sanovat, Jeesus, täällä on yksi kirottu kristitty, tule tänne näin ja katko hänen kaulansa. Ja Jeesus tulee ja katkoo kaulan. Sinun raamatussasi, psalmista 83, on tuhansien vuosien takainen ennustus siitä, että tämä samainen liittouma, jossa ovat kaikki nämä islamilaiset Israelia ympäröivät valtiot niin sanotun raamatun maiden kartastolla, niin kaikkien näiden keskuudesta on lähtenyt liikkeelle tämä demoninen prosessi. Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot. Taivas ja maa. Jumalan pyhä vuori taivaassa ja tuon vuoren kuva täällä maaplaneetalla, Jerusalemin temppelin vuori. Anastakaa me itsellemme nämä asunnot. Tiedätkö sinä, mitä tapahtuu parasta aikaa Egyptissä? Kuinka moni on viikon varrella lukenut uutisia siitä, mitä Egyptissä tapahtuu. Muistatteko, kun Egyptin presidentti Mubarak menetti vallan ja presidentin vaalit käytiin ja muslimiveljeskunta sai miehensä Egyptin presidentin istuimella. Vielä siinä vaiheessa Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton oli sitä mieltä, että se on hyvä valinta. Sillä muslimiveljeskunta ei ole enää sitä, mitä se oli 10 vuosia sitten. Se on rauhaa rakastava, demokraattinen. Se takaa hyvän tulevaisuuden Egyptille. Presidentti Mursi, muslimiveljeskunnan edustaja, hän jopa valitsi hallitukseen, muistanko oikein, 2 kristittyä ministeriä. Osoituksena siitä, miten ekumeninen ja miten humaani tämä uusi Egypti on. Nyt me olemme lukeneet yhden viikon aikana uutisia siitä, että viime perjantaina, muslimien pyhäpäivänä, Kairon presidentin linnan edustalle pystytettiin ristejä. Samanlaisia ristejä, joilla Jeesus kuoli. Ja näille risteille lyötiin alastomaksi riisuttuja miehiä, joiden yhteydessä yhteinen nimittäjä oli se, että olivat he sitten kristittyjä tai muslimeja, he olivat rohjenneet esittää kriittisiä arvioita muslimiveljeskunnasta ja presidentti Mursista. Nämä ristit ovat tietojemme mukaisesti edelleen pystyssä presidentin linnan edustalla. Ja kun muslimien viikkopyhä taas tulee, niin muslimiveljeskunnan uskolliset palvelijat, niin mitä ilmeisemmin taas raastavat näitä presidentti Mursin arvostelijoita hänen palatsinsa eteen ja lyövät heidät ristillä. Pystyttekö näkemään, miten tässä käyttäytymisessä on tosiasiallisesti jokin varjokuva, jokin epäselvä, mutta sittenkin todellinen viesti siitä, mitä muslimien eskatologiassa, opissa viimeisistä tapahtumista ymmärretään tapahtumaan sinä päivänä, kun Mahdi tulee syvyydestä. Ja Jeesus, ei sinun Jeesuksesi vielä kerran sanottuna, mutta se toinen Jeesus, josta Paavali puhuu, kun hän tulee muka taivaasta ja hirmuisia asioita alkaa tapahtua Lähi-idän maaperällä. Meillä on esimerkki. Meillä on arkiseen egyptiläiseen elämän tapaan kuuluva esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun Allahin orjat saavat yksin vallan kansakunnassa. Psalmi 83 jatkaa: Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä. Niin kuin kulo valkea metsää polttaa, niin kuin liekit kärventävät vuoria, aja sinä heitä raju ilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra. Joutukoot häpeään ja kauistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot, ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoa nimi on Herra, että sinä olet korkein kaikessa maassa. Ihmeellistä, että Jumala jaksaa ihmisten kanssa tällä tavalla, että hän muistaa vihassansa laupeutta, että hän antaa näiden hänen kansansa, hänen maansa vihollisten saada kokea hänen pelastuksensakin. Mutta siksi mekin olemme pelastettu. Me olemme kaikki pois poikeneet, me olemme kaikki syntisiä, me olemme kaikki helvetin tulen ansainneita. Ja tässä me istumme. Armosta pelastettuina. Ihmeinen Jumala. Toinen kohde, jonka otan esille lyhyesti, koska me tiedämme tästä niin paljon joka tapauksessa, se on Teheran. Tuo kaupunki, jossa, niin kuin tiedät, elokuun viimeisellä viikolla pakana kansat, 120 kansakuntaa, huutavat johtajakseen Ahmadinejadin. Voitko sinä olla näkemättä erankaltaista yhtäläisyyttä Pilatuksen pihan ja 120 pakana kansan edustajiston Teheranin edessä olevan kokoontumisen välillä? Kenen te haluatte, että minä päästän teille? kansa huutaa, ristiinnaulitse, Israelin Jumalan poika, anna meille Barabbas. Jos sinä tunnet Raamatun kieliä, niin sinä ymmärrät, että Barabbas käännettynä suomeksi tarkoittaa isän poikaa. Kaksi isän poikaa on Pilatuksen pihalla kansan tuomittavana. Toinen tuomitaan kuolemaan, toinen tuomitaan vapauteen. Barabbas, isän poika yksi, Jeesus Kristus. Barabbas kaksi, perkeleen poika. Ja kansa huutaa ja sanoo, anna meille tuo isän poika. No mitä minä teen Jeesus nasarealaiselle, ristille? 120 pakana kansaa. Jos he valitsevat Ahmadinejadin johtajaksensa, jos he yleensä menevät terrorismivaltioon numero yksi maaplaneetalla, Iraniin. Jos he valitsevat Iranin seuraavaksi 3 vuodeksi johtajakseen, niin he ovat tehneet saman valinnan kuin Pilatuksen linnan pihalla tapahtui. Anna meille perkele. Anna meille perkeleen poika. Anna meille Barabbas. Minä en tiedä, miten pitkälle sinä edes rohkenet ajatella pyytetyssä henkesi maailmassa, mitä tuo valinta tulee pitämään mukanansa. Tämä liittoutumattomien maiden liikehdintä, jos minulla olisi mahdollisuus tuohon kuvaruutuun sijoittaa maailman kartta, niin jos ajattelemme, että 3 vuoden ajan tuossa kohtaa on Teheran, tuossa on Iranin pääkaupunki Teheran, ja maailman kartta on levitetty tällä tavalla näin, niin täällä ylhäällä on Skandinavia, täällä on Pohjola, täällä on meidän Suomemme. Tämä sitoutumattomien kansojen kokonaisuus, 120 kansaa, niin se elää tällaisena läikkänä tällä levitetyllä maailmankartalla. 120 kansakuntaa. Ja jos nämä 120 valitsevat, minä sanon vielä kerran tämän. Jos nämä 120 valitsevat johtajakseen Iranin, niin Raamattu osoittaa meille, että ihmisen on mahdollista kulkea sellaisen rajan toiselle puolelle, jossa Jumala hylkää. Jumala hylkää. Lue roomalaiskirjan 1. lukua ja sinä huomaat, mistä on kysymys. Jumala hylkää. Jos tämä tapahtuu, niin hyvinkin peruuttamattomasti me olemme kulkemassa hirmuisella vauhdilla siihen, mitä nämä viime päivien uutissähkeet Teheranista ovat ennakoineet nyt Iranin kohdalla, mutta mitä kaikkea tämä merkitsee sitten 120 pakana kansan kohdalla. Kuuntelepa näitä otsikoita, jotka on tässä muutamissa uutisteksteissä. New York Times, maailman arvovaltaisin sanomalehti. 17. päivä elokuuta raportoi Rick Gladstonen kirjeenvaihtaja raportissa Teheranista. Iranin presidentti nimittää Israelia loukkaukseksi koko ihmiskuntaa vastaan. Ja se, joka, presidentti Ahmadinejadia lainaten, se, joka tukee Israelia, niin Allahin kasvojen alla hänestä on tullut koko ihmiskunnan vihollinen. Ja koska Allah on ihmiskunnan puolella, niin se, joka tukee Israelia, josta on tullut koko ihmiskunnan vihollinen, hänestä on tullut Allahin vihollinen. Allah on sodassa tätä ihmistä vastaan. Ja niinpä sen jälkeen, kun Israel on hävitetty, kun juutalaiset on hävitetty, niin sen jälkeen mikä tahansa uskonto tai kansallisuus on niiden, jotka ovat tukeneet Israelia, niin heidät on myöskin hävitettävä. Ja koska Allah ei hävitä ihmisiä salaman iskulla tai tällaisella, vaan hän on antanut miekan islamille, niin eräänlainen miekkalähetys on vuorossa sen jälkeen, kun yhdellä pommilla Israel on hävitetty kartalta. Ja tällä miekkalähetyksellä lopetetaan kaikkien niiden ihmisten elämä, jotka ovat tukeneet Israelia. Seuraava uutissähkö on päivää myöhemmin. Elokuun 18. päivä. Iranin presidentti Ahmadinejad ilmoittaa, että uudessa Lähi-idässä, jossa Allah hallitsee, ei ole mitään sijaa Israelille. Sitten samaisena päivänä Bloombergin uutiskanavan kautta tulee tällainen ilmoitus. Iran ilmoittaa, että sillä on ohjuspatteristot sekä omassa maassansa että ystävällismielisissä valtioissa yötä päivää valmiudessa laukaisemaan ohjukset Israelin ydinasevarastoihin Negevin erämaassa. Eli uutisen mukaisesti Iranin vallankumousjoukkojen edustaja Mohammed Ali Jafari sanoi, sionistit itse ovat rakentaneet ydinaseen, jonka me räjäytämme. Ja juutalaisvaltioista ja ammottava kuilu kaikkien tulevien sukupolvien nähtäväksi. Mitä ovat rakentaneet niin monta ydinasetta, Mohammed Ali Jafari jatkaa? Omaksi turmiokseen. Kiitetty olkoon Allah, joka on itse huolehtinut siitä, että juutalaiset sijat ovat rakentaneet itsellensä maanalaisen kuolemanansan. Kun aika on oikea eri suunnilta, Allahin maa-alueilta ohjukset lentävät ja räjäyttävät Israelin ydinaseet. Sen pituinen se. Kuitenkin tässä viimeisessä dokumentissa, jonka nostan esille kysymyksen ollessa Teheranin nimestä. Tässä on kuitenkin se seikka, joka vaikuttaa siihen, että Israel sanoo, että viime viikosta aikaa laskettuna 5 viikkoa eteenpäin. 5 viikkoa eteenpäin. Ja sota syttyy. Se voi syttyä koska tahansa aikaisemmin, mutta 5 viikkoa eteenpäin ja sota syttyy. Nimittäin Iranissa on valmiina 250 kiloa 20% uraania. Jatkojalostaminen 95% uraaniksi vie aikaa viime viikosta laskettuna 5 korkeintaan 6 viikkoa. Lokakuun ensimmäisellä viikolla Iranilla on ydinaseen räjähdekärki paikoilla. Lokakuun ensimmäisellä viikolla. Israelin pääministeri eräässä kannanotossaan hiljattain totesi, että jos me kuuntelemme naapureitamme, jos me kuuntelemme liittolaisia, mehän varmasti viittaa Yhdysvaltoihin tuossa, niin viikot kuluvat. Ja 6 viikon jälkeen, 7. viikolla, niin kaikkien vihollistemme unelma voi olla jo toteutunutta historiaa. Ydinase on lentänyt Iranista Israeliin. Jos me emme kuuntele liittolaisiamme, jos me emme kuuntele naapureitemme ääntä, niin se mitä meidän on tehtävä se ennen kuin lokakuun 1. viikko on käsillä. Nyt tästä on käynnissä valtava köydenveto Israelissa. Osa hallituksen ministereitä ovat tätä vastaan. Osa on sitä mieltä, että näin täytyy tapahtua. Minä luin kunnioittamani kirjailijan julistajan Pekka Sartolan kotisivua tässä muutama päivä sitten. Ja hän kirjoittaa näiden näkymien edessä tällaiset sanat. Hän kirjoittaa, sytytyslanka palaa jo. Vielä ehtisi sen sammuttamistyö. Mutta vain nipin napin. Sytytyslanka palaa jo. Vielä ehtisi sammuttaa, mutta vain nipin napin. Kolmanneksi ja viimeiseksi olemme katselleet Mekkaan, olemme katselleet Teheraniin, Jerusalem. Mitä me näemme Jerusalemissa? The Times of Israel -uutispalvelu 17. päivä elokuuta 2012 lähettää maailmalle tällaisen uutisen. Netanyahu and Barak raised idea of Iran attack years ago, but security shields shot them down. Netanyahu ja Barak nostivat esille ajatuksen hyökätä Iraniin jo eräitä vuosia sitten, mutta Israelin turvallisuuspalveluiden johtajat niin ampuivat alas nämä suunnitelmat. Nyt tilanne on toinen. Yhdistyneiden kansakuntien alainen IAEA on julkaissut kuluneella viikolla raportin. Siitä löytyy tiedotus, joka on lähetetty maailmalle 19. päivä elokuuta. Ja tässä minun kädessäni olevassa kansiossa on IAEA:n vuosiraportti vuodelta 2011, 25 tiivistä sivua tekstiä. Ja ensimmäiseltä sivulta alkaen käsitellään kaikkein arimpia, tärkeimpiä alueita, nimittäin ydin teknologian käyttämistä ydinaseiden luomiseen. Ja täällä todetaan, että, kuuntele nämä sanat, Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että vastoin Iranin omia lauselmia siitä, että ydintutkimus tähtää pelkästään rauhanomaiseen toimintaan, IAEA:lla on todisteet siitä, että Iran valmistaa ydinasetta. Ja siitä huolimatta, niin tämän samaisen YK:n alaisuudessa 120 kansakuntaa lähtee Teheraniin valitsemaan 3 vuodeksi tämän lihaksi tulleen valheen pesän johtamaan sitoutumattomia pakanakansia. Eikö tämä ole merkki siitä, että pimeys on laskeutunut pakanakansien päälle?